kaikille teille. Ja tervetuloa minunkin puolestani. Minä olen vakuuttunut siitä, että Jeesus itse on täällä meidän keskellämme, kun me Jeesuksen nimessä kokoonnutaan. Ja ihana on se ilmestyskirjan paikka, jossa ihmisen kaltainen liikkui 7 kynttiläjalan keskellä. Ja minä ajattelen ja tiedän ja uskon, että hän itse liikkuu seurakunnan keskellä tässä hetkessä. Ja siihen tietoon ja siihen vakuuteen perustautuen me voimme hyvällä syyllä odottaa, että Jumala ravitsee meitä tässä sunnuntaitilaisuudessa elämän sanansa pyhän henkisen läsnäolon kautta. Ja käydään vielä pyytämään taivaan isän siunausta. Kiitos taivaallinen isä siitä ihmeellisestä etuoikeudesta, että me saamme kokoontua sinun nimessäsi. Ja sinä kirjoitusten mukaan olet meidän keskellämme. Jeesus, me halutaan omistaa sinun läsnäolosi ja me halutaan korottaa sinua. Me halutaan, Jeesus, kääntää katseemme ja rohkaista toinen toistamme, kohottamaan uskon katseemme sinuun, jolta ainoalta tulee apu meidän elämäämme. Me kiitämme sinua, että sinä olet iankaikkinen muuttumaton ja sinä olet rakkauden Jumala. Sinulla on meitä kohtaan hyvä suunnitelma. Kunnia ja ylistys sinun pyhälle nimellesi. Aamen. Mä olin tosi rohkaistunut tässä viime sunnuntain kokouksessa ja joskus aikaisemmin kesällä, kun täällä Pekka-veli ja taisi olla Kokkosetkin, kun oli, kehottivat seurakuntaa sen sanan paikan kautta roomalaiskirjeet, että älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan. Ja ne oli sellaisia ajatuksia, jotka oli pyörinyt kesällä mun mielessäni paljon ja se rohkaisi mua tosi paljon. Mä ajattelin, että kyllä on ihmeellistä olla tässä jumalallisessa järjestelmässä, kun Jumala puhuu samoista asioista eri henkilöille. Niin se on ihmisjärjelle käsittämätöntä. Me vaan saadaan olla siinä ja tulla virvoitetuksi siitä tiedosta, että katseeni seuraa askeleitasi. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka hetki. Ja sitten kun Jukka viime sunnuntaina puhuu ja halusi kääntää meidän katseemme Jumalan pyhyyteen, niin minä ajattelin, että oi halleluja, kyllä on ihana olla helluntalainen. Kun saa kokea sitä, mitä aamulla ajattelee, niin sitten saarnapöntöstä se julistee. Tai tuli mieleen joskus semmoinen varhainen kokemus, kun mä olin Helsingissä erikoistumassa kätilöksi. Ja mä luin jonkun, en edes muista mikä Raamatun paikka se on aamulla. Ja mä vanhasta liitosta ja mä ajattelin, että voi hyvä ihme, että mä en kyllä ymmärrä hölysen pöläystä tuosta, että kyllä on pitkä matka, että minä vielä pääsisi ymmärtämään salaisuuden. Ja menin sitten Helsingin Saalemin aamu Jumalan palvelukseen ja Kai Antturi avasi pyhät kirjoitukset ja luki tuo Raamatun paikan ja selitti kirjoitukset pyhän hengen voitelus. Ja minähän oli ihan, että ei voi olla totta. Ja mä sanoin, herra, miten sulla on varaa panna tuo pastori selittämään kysymyksiä, jotka aamulla nousi minun sydämeeni. Ja läpi elämän minä, niin kuin sinäkin, varmasti oot saanut kokea yhä uudelleen ja uudelleen, että Jumalan henki avaa ja puhuu asioista meille. Pienille saviastioille, itsemme niin mitättömäksi tunteville, mutta hänen katseensa seuraa meidän askeleitamme. Ei ole olemassa tilannetta, jossa sinä olisit ulkopuolella hänen linssinsä. Kiitos Jumalalle. Ja mulla on ollut mielessä tässä, itse asiassa mä pari-kolme viikkoa sitten heräsin semmoiseen, kuulostaa hyvinkin vanhurskaalle, mutta tosiasia, että minä heräsin semmoisen Raamatun paikkaan, että taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Ja tuo Raamatun paikka ei ole, enkä ole halunnutkaan lakasta sitä pois mielestäni. Ja sitten kun Sami vajaa pari viikkoa sitten soitti, että voitko puhua, niin en voinut kieltäytyä. Ja mä haluan lukea sen teille nyt täältä Matteuksen evankeliumin 13. luvun 44. jakeesta eteenpäin Jeesuksen nimessä. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. Ja mun rukous on ja semmoinen oikein sydämen palo siihen, että Jumala pyhähenkensä kautta saisi valaista ja muistuttaa meitä siitä, kuinka kallis asia on taivasten valtakunnan kansalaisuus. Se on enemmän kuin vain paras kaikesta, se on ylivertainen. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Se on kätketty tälle maailmalle, se on kätketty tässä ajassa. Ja sen vuoksi se saattaa olla himmentyneenä myös meidän Jeesuksen seuraajien elämässä matkan varrella. Jeesus tässä kappaleessa ja aikaisemmassa tämän luvun alkuosassa valotti taivasten valtakunnan ominaisuuksia kuulijoilleen. Hän istui veneessä Galilean järvellä ja kansa siellä rantatöyräällä häntä kuunteli. Mutta nämä kolme viimeistä, tässä luin kaksi vertausta, Jeesus puhui opetuslapsilleen, omille seuraajilleen. Ja tässä jakeessa sanotaan, taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Iloissaan hän meni ja myi kaiken, mitä hänelle oli, ja osti sen pellon. Muinoin oli tapana, kun lähdettiin matkalle tai tuli joku kriisi, että kaikki arvokas kätkettiin maahan. Niin, että ne saatiin turvarosvoilta. Ja joskus sodasta nuo aarteiden omistajat jäivät palaamatta. Ja se oli normaali käytäntö siihen kulttuuriin kuuluva sen takia, kun opetuslapset kuuntelivat Jeesusta, heidän oli hyvin helppo tajuta, mistä puhuttiin. Jeesus usein pyrki käyttämään niitä esimerkkejä, jotka oli kuulijoille tuttuja arkipäivisiä tapahtumia, koska hänen tahtonsa oli, että se mitä hän opetti tuli ymmärretyksi. Ja tässä ehkä merkittävin mielestäni on tuo seuraava sana. Iloissaan hän meni ja myi kaiken mitä hänellä oli ja osti tuon aarteen, osti tuon pellon aarteineen. Ja on ihan tosi tärkeää, että me havaitaan, minkä ilon ja riemun kätketyn aarteen löytäminen synnyttää ihmissydämessä. Niin kuin se on meidänkin elämässämme synnyttänyt, kun me ollaan saatu tulla Jeesuksen eteen, on saatu kasvaa Jeesuksen seuraajina. Siitä syntyy ilo ja riemu. Se ei ole jotain raskasta puurtamista ja semmoista voihkimista aiheuttavaa, vaan se luonnostaan synnyttää pulppuavan ilon. Hän meni iloissaan ja myi, hän näki. Merkittävää on se, että hän oivalsi sen aarteen arvon ja arvioi sen riittävän korkeaksi, ollakseen valmis luopumaan kaikesta, mitä hänellä oli, ostaakseen tuon aarteen, koska hän halusi omistaa sen aarteen. Sen aarteen, joka on meille talletettuna taivaassa. Ihan kaikkinen elämä hänen kanssaan ja hänen seurassaan. Ja on varmasti hyödyllistä ja on Jumalan tahdon mukaista, että me uudelleen ja uudelleen tutkimme kirjoituksia, rohkaisemme toinen toistamme sillä tietoisuudella, että me olemme menossa kohti iankaikkista valtakuntaa. Ja emme vain menossa, vaan se on alkanut jo tässä ajassa. Me ollaan saatu kokea ja maistaa esimakua siitä, kun hän on läsnä oleva, kun hän ohjaa ja johdattaa, kun hän antaa syntimme anteeksi, vapauttaa taakoista, kun hän vapauttaa meidät erilaisista asioista, jotka sitovat meitä. Se, mitä Jeesus tässä halusi kuulijoilleen opettaa erityisesti, oli, että he irrottautuvat asioista, jotka sitoisi heitä niin, että he eivät voi toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Ja varmasti tämän kanssa me ihmiset joudumme tänä päivänä kamppailemaan tuon tuostakin. Olla valmiit päästämään irti, arvioimaan kaiken muun roskaksi sen rinnalla, että me saisimme voittaa omaksemme sen, mikä on kätkettyä, mikä on meitä varten varattu. Aare oli kaiken arvoinen. Tuosta peltomiehestä, maatyöläisestä, köyhästä miehestä tuli rikas. Ihan samalla tavalla sinusta ja minusta, hänen ohjauksessaan ja rikkaudessaan. Raamattu sanoo, että köyhinä, mutta monta rikkaaksi tekevänä. Saadaan kokea sitä, että itse köyhinä saadaan kostuttaa lähiympäristöä, lähipeltoa, tehdä monta rikkaaksi, niin kuin saatiin kuulla tässä edellä noista lähettien kirjeistä. Eli ydinasia tosiaan noissa molemmissa vertauksissa oli se, että he olivat valmiit myymään kaiken seuratakseen Jeesusta. Nämä kaksi vertausta eroaa toisistaan niiden löytämisen perusteella. Tuo peltomies sattui löytämään aarteen työtä tehdessään, mutta kauppias etsi helmeä. Ja löysi helmen ja heti myi kaiken. Ja tuo helmi todella oli etsimisen arvoinen. Se oli enemmän kuin mitä tuo kauppias ajatteli ja luuli saaneensa. Ja tuo aare on tänäkin päivänä enemmän kuin mitä me luulemme saaneemme. Yhä uudelleen ja uudelleen me katsomme taaksepäin ja me ihmettelemme, että ajatellaan, että tuotakaan minä en itse huomannut. Nyt minä näen, että Jumalan varjeleva käsi johdatti ja lepäsi ylläni. Jumalan tahto meihin näin on, että se semmoinen sumuverho saisi häipyä meidän ajatusmaailmastamme, joka estää meitä näkemästä sen rikkauden, joka siinä aarteessa on. Joka on kätketty. Se on kätketty tältä maailmalta, mutta se on olemassa oleva ja se odottaa aikaansa. Mutta se toimii jo tänä päivänä. Kiitos Jumalalle. Mutta vaikka nuo vertauksen kaksi henkilöä löysi aarteen eri tavalla, oli heidän tiensä kuitenkin sama. Jeesus Kristus. Jeesus sanoi, minä olen tie. Totuus ja elämä. Ei kukaan voi tulla isän luo muuta kuin minun kauttani. Mutta tässä Jumalan maailmoissa tässä on sitä variaatiota eri persoonille. Me ihmiset pantaisiin samannäköisiin purkkeihin kaikki ihmiset. Sopi tai ei, sinne tungetaan kansi kiinni ja siinä on se tapa, jolla Jeesusta seurataan. Mutta se on ihmistapaa. Mutta Jumalan maailmoissa, kun Herra loi meidät, niin hän ihasteli, että voi mikä rikkaus. Hän katseli, että onpa hyvin tehty. Sen takia hän iloitsee nähdessään ihmislapset ja meidän erilaisuutemme. Mutta hän haluaa meitä sanansa tuntemisen kautta opastaa erilaisuudessa vaeltamaan hänen tahtonsa tietä. Sellaisessa joustavuudessa, että me ollaan pidetään ensiarvoisen tärkeänä seurata Jeesus, luovuttaa se, mikä estää hänen tahtonsa tekemistä ja käydä persoonina eteenpäin. Se on sitä vapautta, josta Jeesus, Raamattu sanoo, vapauteen minä vapautan teidät. Se on sitä Jumalan hengen luomaa vapautta, joka synnyttää hyvää hedelmää. Vaikka meidän sielujemme ja Jeesus ei tässäkään paikassa halua osoittaa ikään kuin me voisimme ostaa sielujemme lunastuksen, jollakin maallisella arvolla, vaan hän pyrkii vaikuttamaan meidän mieleemme, niin tulee meidän tehdä selkeä valinta. Vaikka sitä tässä käytetään niin kuin ostosotsikon alla, mutta tässä puhutaan valinnasta. Ja mä luen täältä Filippiläiskirjeen 3. luvusta. Paavali, tuo apostoli, joka on niin paljon meille suuria salaisuuksia ja rikkauksia Jumalan maailmoista jättänyt, niin hän tutkisteli omaa itseään ja häntähän monella tavalla pilkattiin ja monet ei edes tienneet, että hän on juutalainen ja ympäri leikattu hebrealainen hebrealaisesta syntynyt ja täytti kaikki ne lain vaatimukset, joita tuohon aikaan asetettiin tai juutalaisten keskuudessa asetettiin. Ja Paavalilla oli kaikki, mitä ihmisellä vaan voisi olla noihin tarvittaviin vaatimuksiin, mutta täällä Filippiläiskirjeen 3. luvussa 7. jakeesta eteenpäin Paavali sanoo, mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Se, mikä minulle maallisesti oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan. Ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Paavali oli syvästi päässyt käsittämään, mikä on taivasten valtakunnan arvo. Ja hän luki kaikki sen meritin, joka oli pitkä lista, hän luki sen tappioksi. Ja halusi pureutua ja päästä syvemmin käsittämään vielä tätä armoa, johon hänet oli kutsuttu, sillä hän sanoi täällä 12. jakeessa, ei niin, että olisin jo saavuttanut sen tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni. Koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen. Paavalilla oli aina se tarve innostaa Jeesuksen seuraajia, että me ei jäädä katsomaan omaa pienuuttamme ja omaa epäonnistumistamme, vaan että me ollaan aina menossa kohti, rientämässä kohti sitä päämäärää. Tutkimassa Herra edessä, että hänen valtakuntansa salaisuutta ja menemässä, minne kohti itse kukin olemme joutuneet, kunhan vain kuljemme samalla tiellä, kohti ihmeellistä päämäärää, joka on meille varattu. Ehkäpä tänä päivänäkin suurin virhe meidän Jeesuksen seuraajienkin keskellä on se, että me arvioidaan materiaaliset arvot liian suuriksi meidän elämässämme. Puntaroidaan elämää ja me ajatellaan, että niiden arvo on suurempi. Ja me pidetään kiinni lujasti tästä hyvinvoinnista. Se on meille todella tärkeä. Me ajatellaan, että mutta tämähän kuuluu meille. Isät on taistellut vapaan Suomeen ja me ollaan tehty lujasti työtä ja kyllä tämä kuuluu meille. Me on saatu viisautta, tämä yhteiskunta on teollistunut ja tietotaito riittää. Ja sen lisäksi me hyvin voimakkaasti nojataan inhimilliseen tietoon. Ja on hyvä, että tieto on lisääntynyt ja lääketiede palvelee meitä ja on monella tavalla edistytty. Mutta kaiken sen keskellä meillä tulee olla selvänä se arvojärjestys. Se arvojärjestys, mikä on jumalallinen järjestys, että kun me puntaroidaan elämämme valintoja, Olenko minä valmis myymään kaiken ja seuraamaan häntä, jos hän niin minua kutsuu erilaisiin asioihin? Raamatussa esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 12. luvussa rikkaasta miehestä, joka pohdiskeli sitä omaa elämäntilannetta, joka minusta hyvin kuvaa tämän päivän länsimaisten ihmistenkin kohdalla, joidenkin ihmisten kohdalla elämäntilanne, että me istutaan ja taikka jotkut istuvat ja äimistelevät, että kyllä on kaikki hyvin. Että mulla on, niin kuin, on tosi hyvää bonusta saanut ja osakeanti oli loistava ja mulla on hirmu paljon kaikkea. Niin kuin tässä tämä maanviljelijä niin katseli peltonsa satoa ja ajatteli, että no jo on hieno sato. Ja mä kapaan kaikki vanhat varastot alas ja rakennan suurimmat ja sanon sielulleni, että syö ja lepää ja nauti, sinulla on kaikkea elämäsi mitan ajan. Mutta Raamattu tässä 12. luvussa Luukkaan evankeliumia sanoo, että Jumalan henki puhui hänelle, ja mä luen sen teille, etten omiani puhe. Puhu Luukkaan evankeliumin 12. luku ja sen jakeesta 16 eteenpäin. Jeesus kertoi taas vertauksen. Rikkaan miehen maa tuotti hyvin. Hän mietti mielessään, mitä minä teen, kun minulla ei ole paikkaa, mihin kokoaisin satooni. Sitten hän sanoi, minäpä teen näin. Puran aittani, rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken viljan ja omaisuuteni. Sitten sanon itselleni sieluni, nyt sinulla on varastossa paljon hyvää, moneksi vuodeksi lepää, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön. Tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kerää aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan luona. Tämmöisiä me ihmiset ollaan. Tosi typeriä. Me sokaistutaan. Jumala varjelkoon meitä itse kutakin. Ei se sokaistuminen vaadi miljoonia. Ihan eläkeläisetkin voidaan sokaistua. Pidetään kiinni niistä euroistamme hirveän kovasti. Ja ajatellaan, että nyt jos mä tuohon ja tuohon annan avustusta, niin mulla on ensi kuussa leipää. Ja kyllähän se on hyvä arvioida, että ei tarvitse leivättä olla, mutta on Jumalan tahdon mukaista, että me ollaan valmiita luovuttamaan. Ja sitten me saadaan nähdä ihmeitä. Me saadaan kokea, miten Jumala siunaa. Jumala ei jää velkaa. Hän antaa aina enemmän kuin me osaamme edes kuvitella. Ja minä uskon, että monet meistä voi tämän sanoa, että näin on. Jumala ei jää velkaa. Hän pitää huolen omistaa. Ja sitten oli vielä rikas nuorukainen, joka oli tehnyt paljon hyvää. Kun hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, että mitä hyvää minun pitää tehdä, että perisin taivasten valtakunnan. Niin Jeesus sitten hänelle sanoi, että pidä nämä käskyt. Ja tämä löytyy tämä kappale Matteuksen evankeliumin 19. luvusta. Ja mä taidan lukea sen siitäkin täältä, että en tarvitse muistella. Eräs mies tuli Jeesuksen luo ja kysyi häneltä, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, että saisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sinä minulta kysyt hyvästä? On vain yksi, joka on hyvää. Mutta jos tahdot päästä sisälle elämään, niin pidä käskyt. Mies kysyi mitkä. Jeesus vastasi, nämä, älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta, älä anna väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nuorukainen sanoi hänelle, kaikkia niitä olen noudattanut, mitä minulta vielä puuttuu. Jeesus vastasi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, mene ja myy omaisuutesi ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Tämän kuultuaan nuorukainen lähti murheellisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisti minä sanon teille, rikkaan on vaikea päästä Jumalan valtakuntaan. Kiinnititkö huomiota siihen, että kun tuo peltomies löysi aarteen, niin hän heti läksi iloiten. Hän oli tehnyt sydämessään päätöksen, tuon pellon minä ostan, että saan tuon aarteen, makso mitä makso, mä pan kaikki menemään. Tämä rikas nuorukainen, joka oli tehnyt hyvää ja täyttänyt lain, lähti pois murheellisena. Murhe täytti hänen sydämensä, kun hän sisimmässään tiesi ja koki ja ymmärsi, että Jumalan tahto minun nähden on luovuttaa ja panna luottamukseni Jeesukseen. Monesti ulkopuoliset ihmiset varsinkin ajattelee, että on se rankkaa tuo uskovaisten elämä. Se on yhtä kieltäytymistä ja kieltäytymistä, kun ne haluaa seurata sitä utopista Jeesusta, jota ei missään näy. Mutta kiitos Jumalalle tästä tiestä, joka on meille avattu, että me saadaan vaeltaa iloiten, luottavaisella mielellä, että Herra on meistä pitävä huolen. Ja vaikka meidän luottamus välillä horjuu ja me nähdään hyvin synkkänä tämä uskon taivallus ja alavireisenä, niin Herra ei meitä hylkää. Hän on kaikkinainen toivon lähde meidän elämässämme alati, eikä mikään ole niin pysyvä kuin hänen lupauksensa. Katso, minä olen teidän kanssanne joka hetki. Tuntu sinusta miltä, tuntu, niin Jumalan sana on ylivertainen. Ja siitä me pidetään kiinni ja siinä me roikutaan, se on meidän elämämme. Halleluja, kiitos Jumalalle. Tosi tärkeää seurata ja etsiä ja muistella ja tutkia Jumalan sanasta, mikä meidän asemamme todella on Kristuksessa. On se sellainen kalliopohja, kestävä perusta. Mikään muu tässä maailmassa ei tule kestämään kuin Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta. Kaikki kansakunnat on tulelle talletettuja. Alkaen Babyloniasta, Assyriasta aina meidän päiviimme asti. Valtakuntia syntyy ja sammuu, mutta iankaikkinen valtakunta, iäti kestävä, alati voimassa oleva. Eikö huippua satsata tähän? Auttakoon kaikki valtias Jumala, että meidän elämässämme joka päivä se olisi selkeänä esillä, selkeänä tässä arkitietoisuudessa, että me olemme muukalaisia tässä ajassa, me olemme kulkemassa kohti todellista Jumalan valtakuntaa, todellista rikkautta. Mutta Jumala on niin hyvä, että kun hän on meidät kutsunut läsnäolonsa ja tähän iankaikkiseen valtakuntaan, niin me saadaan näitä herkkupaloja, näitä maistiaisia jo tässä ajassa. Me voidaan elää se todeksi, että Jeesus oli todella minun kanssani siinäkin hetkessä. Jeesus varjeli minut siinäkin hetkessä. Eli jo tänä päivänä me tunnemme ja tiedämme olevamme taivaan kansalaisia. On se muuten ihana kansalaisosuus, eikö ole? Ajatelkaa tänä päivänä, kun ihmiset janoaa, että ne sais vaikka Suomen passin. Ja meille sanotaan, että kyllä se on lottovoitto, kun sä oot syntynyt Suomessa. No kiitos Herralle, että ollaan saatu syntyä suomalaisina. Mutta ajatelkaa, mikä voitto se on, kun sulla on passi taivasten valtakunta. Kirkkauden valtakuntaa, jossa me saa aina olla Herran kanssa. Pidetään, ystävät, hyvin selkeänä meidän edessämme aina se päämäärä, joka on kristillisen elämän perusta ja pohja, se, mitä kohti me olemme menossa. Ja vaikka me ollaan täällä alhoissa ja meillä on monenlaista taistelua ja joudutaan monenlaisten vaikeiden asioiden läpi menemään, pidetään aina näkyvissä risti. Se, mitä kohti meillä on menossa. Sillä tänä päivänä tässä ajassa taivasten valtakunta on kätkettynä ristiin. Se on kätkettynä ristiin. Tie taivasten valtakuntaan avautuu ristin kautta. Halleluja. Ja Jumala sana kehottaa meitä joka päivä ottamaan ristimme ja seuraamaan Jeesusta. Ja mikä siitä seuraa? iloa. Ilo valtasi heidät, kun he näkivät Herran. Tuon tuostakin, kun sä voit kohdata Jeesuksen. Ilo valtaa sun sydämesi. Se ilo, josta Jeesus sanoi, rauha minä annan teille, minun rauhani. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkä peljätkö. Ja sillä lohdutuksella Jeesus haluaa sinua tänä päivänä lohduttaa. Rauha minä annan sinulle, minun rauhani. Se on jotain, jota tämä maailma ei tunne. Fariseukset kysyivät Jeesukselta, että millä tavalla taivasten valtakunta tulee. Jeesus sanoi, ei taivasten valtakunta tule näkyvällä tavalla. Se on sisällisesti teissä. Se on teidän keskellä. Minä olen tässä. Ja mitä hän haluaa meille? Hän haluaa ravita meitä runsaalla viinillä ja viljalla. Hän haluaa ravita meitä läsnäololla. Hän haluaa muistuttaa meitä, että minä pyyhin pois sinun kyyneleesi. Uskalla jaksaa tämä taival. Uskalla erottautua ja tehdä valintoja minun tahtoni mukaisesti. Taivasten valtakunnan kansalaisena. Mitä siihen verrattavaa voisi olla? Olla osallinen siitä, joka kestää. Vaikka se on maailman silmissä hullutus. Ei tämä maailma voi sitä käsittää. Jos me odotamme, että tämä maailma ymmärtää ja silittää meitä, niin meidän odotuksemme raukeaa. Meidän vaan täytyy pitää kiinni siitä, mikä on todellinen totuus. Taivasten valtakunta, kätketty aarre. Nyt jo saavutettavissa tässä hetkessä ja tänä päivänä ja varattu meille kaikille. Kuka ikinä tulee minun tyköni, en minä heitä pois. Mutta sitten tässä lähetyskokouksessa meidän tulee muistuttaa itseämme ja toinen toistamme, että Jeesus ennen taivaaseen astumista kokosi opetuslapsensa, joille hän oli se viesti antanut, että tulkaa Galilean vuorelle. Ja hän jätti opetuslapsille lähetyskäsky. Hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka hetki maailman loppuun asti. Ja tämä toimeksianto, tämä käsky on edelleen voimassa. Miten on mahdollista, että yli 2000 vuotta on kulunut ja meillä on ollut tieto Jumalan tahdosta. Ja tänä päivänä miljoonat kulkevat kohti iankaikkista kadotusta. Ja meillä on tämä aarre hallussamme. Meillä on tiedossa, että Jeesus on sovittanut meidän syntimme. Mutta me ei uskalleta kertoa sitä. Me halutaan säilyttää kasvomme. Me halutaan olla fiksuja tässä maailmassa. Jumala armahtakoon meitä. Ja auttakoon meitä, että tuon sanoman viejien joukko todella, että voitaisiin yhtyä tuohon lauluun, että elomiehiä korjuuseen saataisiin. Jumalan kutsumia ihmisiä, joilla palaa halu, jotka iloiten haluaa viedä evankeliumin ilosanoman kaikkialle maailmaan. Jotenkin on hirveän paljon ajatellut viime päivinä sitä, miten vähän me oikeastaan mietitään sitä, että mikä on tulevaisuus niillä meidän läheisillämme, jotka ei tunne Jeesusta. Se on sammumaton tuli, rikin katku, joka ei ole toivoa siitä, että se jossain vaiheessa sammuu. Ja meille on annettu tämä kallisarvoinen viesti. Viekää tämä viesti maailmaan, kertokaa se ihmisille. Levittäkää sitä valoa, että kaikki kansat pääsisivät tuntemaan. Jeesus sanoo, se on vietävä kaikille kansoille. Ja ilmestyskirjan loppupuolella 21. jakeessa on tuo, 21. luvussa on tuo ihana näkymä, jossa kerrotaan niistä valkopukuisista miehistä ja naisista, jotka seisovat Karitsan valtaistuimen edessä, kaikista kansoista, kansakunnista ja heimoista. Se on, mä luen sen tuosta ilmestyskirja 7. luku 9 ja 10. Vähän meinoo nämä paikat hävitä. Huomaan, että on vähän ruostuna tuo Raamatun lukutaito, niin antoitte anteeksi. Täällä ilmestyskirjan luku 7, 9 ja 10. Tämän jälkeen minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä. He seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä yllään pitkät valkeat vaatteet ja käsissään palmunoksat ja huusivat voimakkaalla äänellä, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella ja karitsalta. Mikä ihana näkymä. Mutta Jumalan tahto on, että kaikista kansoista ja kansakunnista, ja on vielä tavattoman paljon niitä, jotka ei ole kuullut sitä. Kuinka kukaan voi uskoa, jos ei kukaan julista, että Jeesus Kristus on sinun syntiesi sovittaja. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä sitä niin ihmettelee, kun katselee Jumalan tekoja. Että kun Reni luki tuota kirjettä Kiusosta, että miten niin 53 ihmistä etsi pelastusta, astui sisälle taivasten valtakuntaan tuossa konferenssissa. Ja kun me aikoinaan mentiin veljien kanssa tuolle kylälle, kun Jumala oli selvästi sanonut, menkää Kiusoon. Ja en minä löytänyt sitä edes kartasta, vaikka se oli iso paikka, mutta oli huono kartta. Mutta veljet ties, missä se on, ja me lähdettiin Kiusoon, kun Jumala oli samaan aikaan puhunut kahdelle muulle ihmiselle, että menkää Kiusoon. Ja niin me lähdettiin Kiusoon seuraavana maanantaina, kun lauantaina tavattiin. Ja kyseltiin sitten, niin kuin mä oon kertonut täällä siellä torilla ihmisiltä, että tunnetteko te Jeesuksen? Niin ne sanoo, että mikä se semmoinen on? Onko se musta vai valkoinen? Ei ole muuten meillä päin käynyt, mutta nyt on käynyt. Halleluja, kiitos Jeesukselle. Nyt on käynyt ja jäänyt asumaan ja aterioitsee siellä satojen ja satojen ihmisten kanssa. Kunnia Jumalalle. Eikä ollut kummanen se joukko, joka meni viemään viesti, mutta viesti oli hyvä. Viesti oli hyvä, teidän syntinne on sovitettu. Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tulee Jeesuksen luo. Hän on sinua varten. Hän odottaa sinua. Sitä Jeesus haluaa tänäkin päivänä tehdä. Sen tähden rukoillaa Eloherraa, että hän lähettää työntekijöitä elonkorjuuseen. Mutta kun me on kuitenkin tehty sitä lähetystyötä, niin kuin helluntai-seurakuntien kautta ja meidänkin kautta, niin mä mietin sitä, että onko meidän erottelukykymme heikko. Eikö me pystytä niin kuin valikoimaan sitä, mikä on arvokkainta. Et kulutetaanko me voimavarojamme turhiin asioihin? Jumala armahtakoon meitä. Tietysti hyvinvointihan on semmoinen, me tykätään tästä hyvinvoinnista. Se on mukavaa ja helppoa. Lähetystyössä on aika paljon asioita, jotka puristaa ja kenkää. Mutta kyllä siihen on muitakin syitä. Ja sen takia on todella arvokasta etsiä, Herra, mikä on sinun tahtosi. Itse mä oon joutunut niitä asioita silloin, kun olin työssä Keniassa, niin me jouduin hirveän paljon niitä puntaroimaan rajoitettujen voimavarojen kanssa, kun ne oli niin rajallisia. Anni hyvin tietää. Ja minähän alkuun, kun menin sinne, niin tein sitä liikkuvaa klinikkatyötä kätilönä ja sitten myös pieniä lapsia hoidin siellä, että ihmiset uskaltaisi tulla meidän seurakuntiin, kun noidat oli peloteltu, että jos astutte ovesta sisään, niin kuolette. Se on ihan varma, me kirotaan teidät. Mutta ne huomasi, kun ne tuli sinne klinikalle, me julistettiin Jumalan sanaa, ettei ne kuollutkaan. Monet sai avun Jumalan armosta, kun oli malarialääkkeitä annettavana. Mutta sitten se työ kävi raskaaksi. Jouduin tekemään sen ratkaisun, että että on niin paljon eri järjestöjä, jotka kuitenkin pystyy ihmisiä lääkitsemään, mutta ei ole ketään, joka tulisi tämän elävän sanan tuomaan. Ja sitten jouduin jättämään sen klinikkatyöskentelyn, tekemään sen valinnan. Ja Jumala yksin tietää, ja kiitän taivaan Isää siitä, että on taivaallinen aarre olemassa. On se, joka siellä odottaa ylösottoa. Mutta on hyvä auttaa sairaita, on hyvä tehdä hyvää, on hyvä ravita nälkäisiä, mutta meidän vaaramme on se, että me hyvän tekemisen kustannuksella jätämme parhaan tekemättä. Ja se on suuri vaara. Jos me kulutetaan aikamme, varamme ja kaiken mitä meillä on, no, tätä aikaa varten oleviin tarpeisiin. Mutta jätämme iankaikkisuus sielut herättämättä, niin me ollaan vastuussa siitä. Koska Jeesus kehotti meitä julistamaan evankeliumia. Ja kukaan muu järjestö ei sitä tee. Sen tähden on suuri vaara, että me sidomme itsemme erilaisiin yhteyksiin niin, että meiltä suljetaan mahdollisuus julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja meillä pitää aina olla se kärki, että ensisijaisesti minä olen evankeliumin viejä. Ja sen lisäksi, jos voimavaroja riittää, niin minä voin myös lääkitä sairaita. Auttakoon Jumala meitä armossaan tässä asiassa. Nygrenin Jouko kertoi, joskus hän oli kuullut jonkun saarnamiehen kertovan australialaisesta, ilmeisesti geologista, joka oli semmoisella hyvin alkeellisilla, teki tutkimustyötä Australian siellä alkuasukaskylissä ja sitten hän meni erääseen taloon ja kiinnitti huomiota semmoiseen painavaan kiveen, joka oli ovenpönkkänä. Ja sitten kun hän oli tutkija, niin hän katteli sitä vähän pidempään ja nosti sitä ja tunsi, että se on normaali kiveä painavampi. Ja sitten hän sanoi niille isännälle, että teillä on erikoinen ovenpönkkä. Ja juu, niin on. No, minä olen kyllä mieltynyt siihen. No, anna dollari, niin saat ottaa sen. Ja tuo geologi otti sen kiven ja tiesi, mitä ottaa. Kun se kivi tutkittiin, niin se oli maailman suurin timantti. Sen tähden minä ajattelin, että on hirmu tärkeä oppia tuntemaan taivasten valtakunnan ominaisuudet. Niin, että me tunnistetaan ovenpönkät. Että me emme kulje ohi. Että me voimme koota tuon aarteen, ottaa sen. Ja kun me nostetaan se aarre syliimme, me tajutaan se painoarvo, mikä sillä on tänä päivänä ja halki meidän elämämme. Se on meidän kaikkemme. Halleluja. Ja sitä kohtia, sillä tiedolla sinua rohkaisten, mä haluan tänä päivänä vielä lukea täältä Johanneksen ilmestyksestä, kun tänä aamuna kotona luin sitä ja ajattelin, että se on tärkeää aina välillä lukea se, mitä kohti me ollaan menossa. Täältä Johanneksen evankeliumin 21. luvusta, jakeesta 9 eteenpäin. Yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli 7 maljaa täynnä, anteeksi nyt mä aloitin liian aikasi. Hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemi, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta ja sen hohde oli kuin kaikkein kalleimman kiven, kuin kristallin kirkkaan jaspiksen. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia, porteilla 12 enkeliä. Portteihin oli kirjoitettu nimiä, israelaisten 12 heimon nimet. Idässä oli 3 porttia, pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. Kaupungin muurissa oli 12 perustusta ja niissä Karitsan 12 apostolin nimet. Hänelle, joka puhui minun kanssani, oli mittana kultainen ruokosauva, jotta hän mittaisi kaupungin sen portit ja sen muurin. Kaupunki oli nelikulmainen ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Hän mittasi ruokosauvalla kaupungin 12 000 stadion mittaa. Sen pituus, leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Hän mittasi sen muurin 144 kyynärää ihmismitan mukaan, jota myös enkeli käytti. Muuri oli rakennettu jaspiksesta ja kaupunki oli puhdasta kultaa kuin puhdasta lasia. Ja sitten tässä luetellaan noita jalokiviä, jossa oli, mistä nuo perustukset oli luotu. Ja tässä selitysosiossa sanotaan, että tuo kaupunki oli siis 2300 kilometriä leveä, 2300 kilometriä pitkä ja sen syvyys oli 2300 kilometriä. Ja se loisti kirkkaana ympäristöönsä ja sen muuri oli 70 metriä. Ja minä ajattelin, oi ihana päämäärä, oi ihana päämäärä. Mutta jo tänä päivänä Jeesus Kristus sinussa ja minussa on kirkkauden toivo. Johannes julisti Jeesus, Johannes Kastaja, hän osoitti, katsoi Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Ja hän julisti kansalle, että hän on tulossa hän, joka tuo valon tähän maailmaan. Ja tuo valo saa täyttymyksensä uudessa Jerusalemissa, ja me olemme sen maan kansalaisia. Jumala armossa auttakoon, se on tämän puheeni sisällön mukainen toive, että jokainen meistä voi olla vakuuttunut siitä, että minä omistan enemmän kuin kallisarvoisen aarteen, kun minä omistan taivaan kansalaisuuden. Ja sitä me emme osta rahalla, emme kullalla, emmekä hopealla. Ei Jeesus sitä tarkoittanut, että nyt kun meet kotiin, niin ei kun myyt osakkees ja teet kaikkea muuta, vaan Jeesus halusi osoittaa meille, että me tarkistamme, että me emme ole kiinnittäneet sydäntämme tähän maailmaan, vaan että me olemme valmiit ostamaan pellon aarteineen ja jatkamaan matkamme iloiten. Jeesus siunatkoon meitä jokaista. Aamen.